Young man of the Aaronic priesthood, you are
Aaronis Norton залуу эртэчүүдээ, та нар бол Бурхны хайртай хөвгүүд бөгөөд та нараар хийх агуу ажил түн бий. Энэ ажлыг амжилттай бүтээхийн тулд та нар бусдад үйлчлэх ариун үүргээ гүйцэтгэх ёстой. Та нар үйлчлэх гэж юу гэсэн үг болохыг мэдхүү? Намайг та бүхэн Чай Джонсон гэдэг охины тухай яаж байх зур энэ асуултын талаар бодорой. Өнгөрсөн жил Чай ахлах сургуульд орохт нь хүүхдүүд ноцтойгоор дэлгэчээ. Түүнийг ангид орж ирэхэд муухай хандаж, түлхэж, шоглож, зарим сурагчид бүр түүн рүү хоог шидэж байсан мэлээ. Та нарч гисэн сургууль дээрх хүүхдүүд иймэрхүү байдлаар дэлгэж байхыг харсан байх. Олон хүний хувьд өсвөр нас бол ганцаардал айдсан үе байдаг. Гэхдээ энэ заавал тийм байх албагүй. Аз болоход Чайгийн сургууль дээр үйлчлэх гэж юу гэсэн үг болохыг ойлгодог залуу эрэгтэйчүүд байсан юм. Чайгийн ээж нь багш нараас охиныг нь дэлгэхийг зогсооход туслахыг хүссэн боловч энэ үргэлжсэл байв. Тэрээр Аароны санвартан Америк хөл бөмбөгийн багийн гарааны тоглогч Чарсон Джонстэй ярилцаж охиныг нь хэн дэлгэхэд байгааг олоход туслах хүсжээ. Карсон туслахыг зөвшөөрсөн ч тэрээр зүгээр л дээрлэгдэх хүүхдүүдийг зааж өгөхөөс хавьгүй илүү зүйл хийж чадна гэдгийг зүрхэндээ мэдэрчээ. Чай бусдын хайрыг мэдрэхэд туслах хэрэгтэй гэж ариунсж түн чимсэн байв. Тэгээд Карсон багийнхаа зарим тоглогчдоос хамтдаа үйлчлэхийг хүссэн билээ. Тэд Чайг өдийн хоолны цагаар хамт суухыг үрж, түүнийг аюулгүй байгааг мэдхийн тухайд ангируун хүргэж өгч байлаа. Гайхах зүйлгүй. Хөл бөмбөгч нь найзуудтай болсон Чайг дахиж хинч дээрлэгсэнгүй. Тэр үеийн хөл бөмбөгийн багийн хувьд сэтгэл догдлуулсан мөч байлаа. Хэдийгээр үлрэлийн турш ганц ялдагдаагүй бөгөөд баяр баяраар дүүрэн байсан ч эдгээр хөвгүүд Чайг мартаагүй юм. Тэд түүний тоглолтын дараа талбай дээр багийнхандаа нэгдэхийг үрдэг байв. Чай бусдын хайр, хүндлэл мөн аюулгүй байдлыг мэдэрч тэр ажралтай байлаа. Хөл бөмбөгийн баг нь мужийн аврагын төлөө үржлүүлэн тоглохоор болсон юм. Гэхдээ хөл бөмбөгийн аврагаас илүү чухал зүйл тэдний сургууль дээр болсон. Эдгээр хүүхдүүдийн үлгэр жишээ бусад сурагчдыг хоорондоо илүү нөхөрсөг нийтж байх урам зориг өгсөн байгаа юм. Одоо тэд бидээ илүү илдэг хүндэлтгээр ханддаг болсон. Үндэсний хэвлэл мэдээллийнхэн эдгээр хүүхдүүдийн хийсэн зүйлийг олж мэдээд орон даяар тэдний талаар мэдээлсэн. Нэг хүнд үйлчлэх хичээл зүтгэл олон мянган хүмүүсийг мөн айдалд үйлчлэж хөтөлж байна. Чайгийн ээж нь хүүхдүүдийг дөрөө хувирсан тэнгэр элчүүд гэж дууддаг. Харин Карсон бол түүний найзууд нь бид Чайгийн амьдралд ажиллах бослоос илүүтэйгээр тэр бидний амьдралд ажилласан гэж маш урамтайгаар хариулдаг байв. Бусдад үйлсэд өөрийгөө зориулах юм бол чи өөрийгөө олох болно гэдэг чинь л энэ шүү дээ. Эдгээр хүүхдүүд үйлчлснээс ирдэг баяр баясгалыг мэдэрсэн бөгөөд цааш бусдыг ажиллах боломжуудыг өргөлжлүүлэн ирж хайсар байгаа юм. Хэдэн сарын дараа тэд үйлчлээ бүрэн цагийн номлогч болон үргэлжлүүлэн гэхээс тэсэн ядан хүлээж байна. Чай шиг тэнгэрлэг эцгийн хайрыг мэдрэх хэрэгтэй хүмүүс дэлхийд даяар мянга мянгаараа байгаа. Тэд танаа сургууль дээр мөн санваар чуулганд бүр гэр бүлт чинь хүртэл бий. Зарим нь шууд толгойд орж ирдэг. Харин бусдынх нь хэрэгсээ тийм ч олсон ил тод байдаггүй. Үндсэндээ та нар өөрсдийн мэддэг хүн бүрийг үйлчлэлээрээ дамжуулан ажиллах боломжтой. Их эзэн та нарыг тэдгээр хүмүүст үйлчлэн гэдэгт найдаж байгаа. Бусдад үйлчлэхийн тулд чи алдартай тамирчин байх албагүй. Чи санаур томилогдсон тэр мөчөд бусдад үйлчлэх хүч, эрх мэдэл мөн ариун үүргийг хүлээн авсан билээ. Ерөнхийлөгч Джеймс И. Фауст ингэж заасан. Санваар бол бурхны нэрээр үйлчлэхийн тулд эрэгтэй хүнд өгсөн эрх мэдэл юм. Аароны санваар нь тэнгэр элчүүдийн тохинолсын төлхүүрүүдийг атгадаг. Та нар тэнгэрлэг эцсийн хүүхдүүдийг хайрлахад тэнгэрлэг эцэг та нарыг удирдах тэнгэр элчүүд та нарт туслах болно. Бусдын амьдралыг ажиллах болон бодгалуудыг аврах хүч та нарт өгөгдөх болно. Иесус Христос бол та нарын үлгэр жишээ юм. Тэр үйлчлэхийн тулд бус, харин үйлчлэхийн тулд ирсэн. Үйлчлэх гэдэг нь бусдыг хайрлаж халамжлахыг хэлдэг. Энэ нь тэдний биеийн болон сүнслэг хэрэгцээг хангах гэсэн үг юм. Ингээд хэлэхэд аврагч энэ байсан бол тэр юу хийх байсан бол гэсэн үг. Өөрийнхөө гэрээс эхлэх хэрэгтэй. Энэ нь та нарын хувьд үйлчлэхийг хамгийн чухал газар юм. Та нар нэг сонирхолтой туршилт хийж үзмээр байна уу? Дараа ээж нь чамаа гэрийн ажил туршлыг хүсгэд нэг иймэрхүү хариулт хэлээрэй. Асуусан баярлалаа ээжээ. Би дуртай яа туслана. Тэгээд юу болохыг хараарай. Та нарын зарим нь ингэж хэлэхээс өмнө ер нь анхны тусламж яаж өгдөг вэ гэдэг дахиад нэг унших хэрэгтэй байна. Яагаад гэвэл чи ээжигээ гинтийн цочролд оруулж магадгүй юм. Ээжигээ сэрэсний дараа та хоёрын харилцаанд мэдгэтхүйц ахис гарч гэрийн чи сүнслэг байдал нэмэгдсэнийг чи харах болно. Энэ нь гэртээ хэрхэн үйлчлэх талаар ганцхан жишээ юм. Өөр зөндөө арга зам бий. Гэрийнхэнтэй ээлдэг үгс хэлснээр тэдэнд үйлчлэх болно. Мөн та нар өөрийн ах гэрч дүүн нарт хамгийн сайн найзууд шигээ хандаж үйлчлэх болно. Магадгүй хамгийн чухал нь чи авдаг гэрийнхээ сүнслэг үдирдэгчийн үүргүүдэд туснаар үйлчлэх болох юм. Гэр бүлийн үдэш, гэр бүлийн залбирал болон гэр бүлээрээ судраас судлахад бүхий л тусламж дэмжлэгээ үзүүл. Ариун сүнсийг гэртээ байлгахын тулд өөрөөсөө шалтгааллах зүйлсийг хий. Энэ нь танаа аавыг үүрэг хариуцлагат нь хүчирхжүүлж чамайг ирээдүйд эцэг болоход бэлтгэх юм. Хэрв танаа гэрт эцэг хүн байхгүй бол гэр бүлийн үйлчлэх чиний хариуцлага бүр илүү их хэрэгтэй. Та нар мөн өөрийн чуулдаа үйлчлэх хэрэгтэй. Санваар нь дэлхийд даяар түүхэн дэлгэрч байна. Ерөнхийдөө моншны бусдыг аврах дуудлагын та нарын олон сонсож байгаа билээ. Одоо сүмийн түүхэнд өрд нь өмнө байснаас илүү их идвхтэй 10 санвартнууд байна. Гэсэн хэдий ч идвхгүй болсон мөн та нарын тусламж хэрэгтэй хүмүүс олон бий. Өнгөрсөн 6 сард Энтег улсын Банглаар хотод шинэ салбар нэгтгэхэд санварын цуглаан байсан цорын ганц залуу эрэгтэй нь сайхан Деконы альбом томилогдсон Гладвин гэдэг хүү байдаг. Залуу эрэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгчтэйгээ болон салбарын ерөнхийлөгчтэйгээ Гладвин хамтарч идвэс султай эрэгтэйчүүд рүү уцаар ярьж тэдний гэрт нь очиж эхлэв. Удалгүй Самуэл гэдэг хүү сүмдээ явж ирсэн. Тэгээд хоёр залуу эрэгтэй болсон. Гладвин Самуэль 2 7 хоног бүр чуулын цуглаанд ирээгүй хүүгүүд рүү уцаар ярьж юу суртны хуваалцдаг байв. Мөн тэр хоёр хүүгүүдийн төрсөн өдрөөр нь уцаар ярих эсвэл гэрт нь очихдаг байжээ. Идвэс султай залуу эрэгтэйчүүд нэг нэгээрээ тэдний найзууд бол чуулгын үйл ажиллагаанд оролцох үйлдэлийг хүлээн авч чуулгын цуглаанд явж улмаар өөртөө үйлчлэлээ хийдэг болсон билээ. Өнөөдөр салбарын бүх залуу эрэгтэйчүүд сүмдээ идэвхтэй явдаг болсон. Аароны санварын чуулган зөвлөж сууж нэг нэгнээ синхруулах хүчирчүүлэх хэрэгтэй гэж судрууд заадаг. Танаас сайн мэдээний үнэнүүдийг зааж сүнслэг туршлагуудаа ярилцсан гэрчлэлээ хувааснаар бусдыг синхруулдаг. Өсвөр үеийнхэн зориулсан суралцах материал нь эдгээр харилцааг чуулгын цуглаануудад уриалдаг боловч энэ зөвхөн чуулгын гишүүн бүр хайр хүндлэгийн мэдэрсэн цагт биелэлээ олох юм. Шоолох, тохируу, тохуурхах явдал чуулгын цуглаан байх ёсгүй. Ялангуяа сэтгэлээсээ ярилцаж байгаа үед чуулгын ерөнхийлөгч зөвлөлүүд нь чуулгын цуглаануудад хүн бүр оролцож болох үз аюулгүй таатай үр амьсгалтай орчин бий болох ёстой. Төлөөлөгч Паул ингэж анхааруулжээ. Та нарын амнаас ямар ч ялзарсан үг бүү гараг. Харин хэрэгтэй үед нь бусдыг босон байгуулахын тулд зөвхөн тустай үг хэл. Тэгвэл энэ сонсож буй хүнд нэгүслийг өгнө. Санаарт нь хизээж бүдүүлдэг бохоор үг хэллэг хэрэгэлдэггүй. Бид хизээж бусдыг дээрлэж өвтгдөггүй. Харин бусдыг дэмжиж хүчирчүүлдэг. Энэ нь үйлчлэх энгийн боловч хүчирхэг арга зам юм. Үйлчлэл нь ёслолуудаар, гэрийн багшлалтаар төлөвсөн үйл ажиллагаа хязгаарлагддаггүй юм. Зөвхөн нэм гарагт эсвэл зөвхөн цагаан цамц зангиатай байхдаа санаартан байх бус харин бид хизээж хаанч санаартнараа үйлчлэх үүрэгтэй. Үйлчлэх нь бидний зүгээр л нэг хийдэг зүйл биш. Энэ нь бидний хэн бэ гэдгийг тодорхойлдог зүйл юм. Өдөр бүр бусдад үйлчлэл. Үйлчлэх боломж нь та нарын эргэн тойронд байдаг. Тэдгээр боломжуудыг ирж хай. Тэдгээрийг ос танихын тулд ихэснээс тусламж хүс. Та нар тэдгээр боломжуудыг Иесус Христийн дагалдагчд болоход нь хүмүүс тусалдаг өчүүхэн боловч шинжлэх ухааныс олж харах болно. Та нар ариун сүнсийг өөртөө хамт байлгах зохистой байдлыг илэрхийлэх аваас үйлчлэхийг сануулсан мэдрэмж бодлуудыг таних болно. Та нар эдгээр сүнслэг мэдрэмжийн дагуу үйлчлэнээр бүр ихийг хүлээн авч үйлчлэх боломж бололцоо тань өс нэмдэх болно. Залуу ах нар минь, та нар Бурхны нэрээр үйлчлэх гайхамшигтай Аароны санварын ирэх мэдл ба хүчийг хүлээн авсан гэдгийг би гэрчлэж байна. Бусдад үйлчлэхээр та нар хүмүүс туслах Бурхны мотордох зэмсэг байх болно гэдгийг би гэрчлэж байна. Та нарын амьдрал илүү сайхан утга учиртай байх болно. та нар хилэнцгийг эсэргүүц хилтүү агуу хүчийг олж авах болно. Мөн та нар жинхэнэ аз жаргалыг зөвхөн Иесус Христийн жинхэнэ дагалдагчдын мэддэг тэр аз жаргалыг олох болно. Та бүхэн үүслэх ариун үргээ гүйцэлдүүлэхээс ирдэг баяр баясгалыг мэдрэх болтугай хэмээн Иесус Христийн нэрээр би залбирч байна. Амен.